Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny 22-nji may güni öýlen täze awtobanyň gurulyşyny çagyldaşyan maz kysmyny agyr ýüklüg ýol hadisasyna uçrady. Azatlyk radiosynyň çeşmesi ýol hadisasynyň öýlen sagat 16:30 töwereklerini bolanyny we wakada diňe ulag sürüjçüsiniň yaralananyny habar berýär. Dessapky maglumatlara görä täze awtobanyň gurulyşyny çagyldaşyan ýüklüginiň sürüjçüsiniň rolyň başyna ýady ulukdan ukag denigi çaklanýar. Ulag yoldan çykyp gapdala agýar. Türüji ýady ulukdan rolyň başyna ukag edipdir. Ulag yoldan çykyp çep gapdala agypdyr diýip çeşme aýtdy. Ýol hadisasyna uçuran ýüklüg hususy taraplara degişli bolup Mara Türkmenabat aralygyna gurulýan täze awtobanyň gurulyşyny çagyldaşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda täze ýolun gurulyşynyň depkünden güýçlendirilýändigini, şol bir wagtda gurulyşyga ýük taşamak işlerini hususy taraplaryň ýüklüglerini şertname esasyna goşulýanyny habar berýär. Agyr ýüklüglere Ahal vilayatynyň çägindän Lewap vilayatyna çagyldaşýarlar. Ulaglaryň her bir gatnagyna 500 manat töleg tölenýär. Gapdaldan hakyna tutulan ýüklüglerini sürüjçilerini gysdaýarlar diýip bir ýüklüg sürüjçisi aýdýar. Ýokary tüýlükli Aşgabat Türkmenabat ýolunyň gurulyşygy Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. 2019-njy ýylda bagdalyga berilen ýolunyň gurulyşygy Aşgabat Tejen Mara we Mara Türkmenabat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Awtobanyň Tejeni çenli bolan böleginiň gurulyşygy 2021 ýylyň oktýabryna tamamlandy. Uzunlygy 600 km boljak ýokary tüýlükli ýolun Tejen Mara bölegini 2022 ýylyň dekabryna çenli, Mara Türkmenabat bölegini bolsa 2023 ýylyň dekabryna çenli tamamlamak gödüňinde tutulupdy. Ýöne ýolun gurulyşygy meýilleşdirilen wagt möhletinden uzagy çekýär. Ýolun gurulyşygyna çekilýän ýüklüglerini sürüjçilerinden ýokary depkine ýük gatnaglaryna amala aşyrmak talap edilýär. 500 manat töleg üçin bir günde 2 gezek gidiş geliş Ahal vilayatynyň Lewap vilayatyna gatnamaly bolýar diýip bir sürüji gurrun berdi. Mundan ozal fevralyň ahyryna häzirki Mara Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny ýol helakçylygy boldy. Bu helakçylykda 2 ýeňil awtoglugyň PTP çakyşmagy netijesinde 7 adam helak boldy. Şonda yerli sürüjçiler soňky wagtlarda ähli ýüntüň täze awtobanyň gurulyşyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köne awtomagistral awatlamak işleriniň bolsa ünsen düşürilýändigini gurrun berdiler. Mara Türkmenabat awtomagistralynyň hili soňky ýyllarda hasa ýaramazlaşdy. Gara ýolun tas her 1 kilometrine diýen ýaly çukurlar emele geldi. Ulag tekerler asfalt ýol ugruny emele gelen çukurlara gaçyp käte tekerler ýarlyar. Awtoglaw tekerleriniň diskalary zaýalanýar diýip şonda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli sürüjçiler gurrun berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägine bolup geçen köçe ýol hadisalary barada halka hasabat bermeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän köpçülük goýuny habar berişleri işleri hem adam pidalaryny ýetirýän ýol helakçylyklary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ýurdun durly künjeklerine bolup geçen Adının 4 köçe ýol hadisasy barada habar berdiler. Daşawd vilayatynyň Bedirkent Taýhany birleşigine 5-nji aprelde bolan ýol hadisasyny kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mekdeb okuwçysy, Aşgabatyň 30-njy etrapçasyna 27-nji aprelde bolan ýol hadisasyny bir adam, 29-njy aprelde Farapda bolan ýol hadisasyna 2 adam helak boldy. Ýol hadisalary barada martdan bäri gelip goşýan habarlara görä, ýurdun çägine soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyny adynan 13 adam ýol helakçylyklaryna wepat boldy.